Poštovani slušatelji, evo, nalazimo se u Pavlinskom samostanu koji je uz crkvu ili u crkvi rođenja Blažene Djevice Marije ovdje u Sveticama, kod Karlovca, u blizini drevnog grada Ozlja, u jednom predivnom uistinu ambijentu. Krajolik je neodoljiv, zajedno s nama je pater Marko Glogović, Pavlin. Patre, srdačno te pozdravljamo.
Hvala lijepa, Boži blagoslov svima koji slušaju, tebi i tvoje obitelji posebno.
Nekako za sebe osobno mogu kazati da je meni ovo stvarno veliki blagoslov i milost da možemo biti ovdje kod tebe malo u gostima i da možemo vidjeti koliko tebe Bog ljubi, jer to je nevjerojatno iz godine u godinu kad te obiđemo. Mi smo na ti, pošto se opoznajemo za naše slušatelje, uvijek nešto novo. Uvijek se nešto malo dogradilo, od parkinga ispred kuće, jedne predivne kapelice, pa sad jedne male kućice za goste. Evo, je li vidiš i ti da te Bog ljubi?
Ma jasno, svakako. To je jedna točka polazišta, jel? I bez te Božje ljubavi niti bih ja mogao ovdje biti, izdržati sva bremena koja jedan svećenik ima u današnjem svijetu, niti bih mogao išta drugima dati. Tako da Bog mene ljubi, Bog ljubi tebe, Bog zaista ljubi svakoga koji nas sluša i svakome od nas želi dobro.
Dakle, evo, ja sam samo kratko na početku nabrojala ove materijalne stvari koje se vide. Nešto što je djelo ruku, odnosno tvoga truda i mnogih koji cijene tvoj rad i pomažu. Između ostalog, dakle, izgradnja jedne kapelice koja je namijenjena posebno onima koji su, evo, bez djece, dakle, parovi ili ljudi koji su doživjeli gubitak onih malenih, nevezano sad vlastitom željom ili da se dogodio spontani. Prošle godine smo nekako naš obiteljski odmor završili jednom duhovnom obnovom koja je namijenjena osobama koji su molili od gospodina dar djeteta. Evo, pater Marko, znamo da se skrbiš za majke koje su se odlučile, koje su hrabre, koje su se odlučile roditi dijete, roditi djecu, i da ima nekoliko kuća majki koje žive pod vašim okriljem, pod vašim krovom. Kolika je brojka sada? Evo, to bi možda bilo interesantno.
Da, evo, mi planiramo ovdje i zaista već se 12. godinu trudimo vrlo, i mi Pavlini, jel, i naša udruga Betlehem, naš apostolat za život, da od ovog mjesta kojeg si tako lijepo predstavila, a to su Svetice kod Ozlja, jedno staro frankopansko drevno mjesto koje datira još vjerski još iz 13. stoljeća, a tek u 16. je nastala ova crkva i ovaj samostan kojega tako hvališ i koji je zaista jedno čudesno Božje djelo i djelo ruku velikih i umova i umjetnika iz prošlosti. Dakle, mi ovdje planiramo i radimo silno na tome da ovo postane jedno, pa ja bih se usudio reći, hrvatsko pro-life svetište. Dakle, već imamo mnoge elemente ove molitve, žrtve, hodočašća za život. Ovdje se odvijaju mnoge duhovne vježbe, duhovne obnove godišnje. Dolaze mnogi bračni parovi, evo sad si svjedočila malo prije, isto je bračni par došao s nakanom da moli za djecu. Svakih nekoliko mjeseci imamo baš posebne susrete koji se nazivaju Vikendi srca Marina, gdje molimo zaista i razmatramo Božju riječ i dijelimo se nekim svojim iskustvom, i kao svećenik želim uistinu duhovno, temeljito pomoći ovim bračnim parovima ili da prihvate križ neplodnosti, kako se kaže, ili da, evo, odnosno da u tom svom nedostatku djece budu plodni na neki drugi način, ili da prime čudo iz ruke Božje. Evo, mogu posvjedočiti, sada ovako mi to dolazi spontano. Prije nekoliko dana me zvao jedan bračni par koji sada već čekaju drugo dijete, a muž, David se zove, je medicinski potpuno, dakle, medicinski neplodan, jel? Dakle, to je jedno ovako po meni, po njima, po doktorima jedno zaista čudo. I baš sam sretan što smo mogli biti jedan mali dio u tom mozaiku tog Božjeg stvaranja i čudesnog djelovanja. Dakle, mi uvijek kažemo da je vrlo ružna riječ neplodnost. Ja govorim da nitko nije neplodan ako je kršćanin, ako je Kristov, ako poznaje Krista, i da naša plodnost se može vidjeti u tisuću drugih stvarnosti životnih. Tako da, evo, ti svi bračni parovi, supružnici, željni djece koji ovdje dolaze, sigurno nešto dožive, sigurno nešto prime, i meni je zaista vrlo drago da možemo njima pomagati u duhovnom smislu, kroz vjeru, kroz molitvu, kroz ohrabrenje da rastu u tom svom nekom poslanju, da li kao supružnici katolički, da li kao roditelji. Jel? Dakle, uz tu Nazaretsku kućicu Male Gospe, kako se službeno zove, to mjesto susreta, mjesto molitve za djecu, za supružnike željne djece, pred Malom Gospom, pred djevojčicom ili bebom Marijom, dakle tu štujemo Gospu, sigurno našu majku i kraljicu, ali koja je bila jednom djetešce, jel? I mi tu štujemo njezino djetinjstvo i želimo Bogu zahvaliti za dar naše Marije Mirjam iz Nazareta, koja nam je, evo, jedna suputnica, pa i supatnica, jel? I koju ovdje već stotinama godina dolaze posjetiti ljudi, jer ovo je bilo nekada i ostalo je regionalno Gospino svetište. Osim te Nazaretske kućice i tih seminara, odnosno duhovnih obnova, evo sada 10. rujna imamo sljedeću cjelodnevnu duhovnu obnovu, nadam se preko 1000 ljudi da će doći. Ovdje imamo i mnoge druge stvarnosti koje upućuju na borbu, na zaštitu, na ljubav prije svega prema životu, ono sve što mi kažemo pro-life, jel, iz engleskog pro-life, za život. E, tu jako štujemo milosrdnog Isusa u njegovoj slici, kopiji izvorne slike iz 1931. kako se ukazao svetoj sestri Faustini. Tu imamo i slugu Božjeg od prošle godine, patera Janeza Strašeka, koji je ubijen 1947. onom teroru protiv crkve i svećenstva, crvenom teroru, krvavom teroru, potpuno nevin ubijen Slovenac rodom. Zanimljivo, rodio se pod dno jedinog pavlinskog samostana u Sloveniji, u mjestu Olimje, isto jedan Gospin samostan, Gospina crkva, koji su danas u vlasništvu Franjevaca, konventualaca. Dakle, taj pater je prošle godine proglašen slugom Božim, mi mu se molimo, a zanimljivo je i sigurno je u nekom planu providnosti povezano s ovim svim što govorimo i što tebe interesira i naše slušatelje, da je on ubijen zato što je u crkvi branio tvrdo, ustrajno, hrabro branio brak. Jer te godine 47. partija je u ovom kraju karlovačkom posebno napadala crkveni brak i odgovarala je ljude, mlade, pogotovo da ulaze u crkvu i u crkvi u brak. Tako da on je to gorljivo branio i stoga su ga dvojica, nažalost, mlade braće iz ovoga kraja ubili. Evo, i uz to imamo, dakle, i kapelicu Betlehem, koju nazivamo Mali dvor Isusa Kralja Ljubavi, sa isto kipom Trudne Gospe, gdje molimo za trudnice, gdje molimo za blagoslov nerođenom djetetu pod srcem te trudnice, za njezinog muža, nju samu. I sada se radi jedan veliki, prekrasan objekt koji se već nazire gotovo u punini, iza kojeg se nadamo da će uskoro biti gotov. A najvažniji dio tog projekta, tog objekta, je također jedan molitveni prostor koji će se zvati Marijina misija milosrđa, i ovdje će biti, dakle, mjesto gdje će pred milosrdnim Isusom i majkom milosrđa ljudi dolaziti opterećeni, ranjeni ljudi abortusom i spontanim pobačajima. Dakle, ovdje će se moći ispovijediti, pomiriti s Bogom, pomiriti s tim djetetom ili djecom. Ovdje će moći učiniti jedno žalovanje, jednu pokoru. Ovdje će moći se pomoliti, svećenik će moći, evo, poslužiti im sakramentom i bolesničkog pomazanja i molitve nad njima. I ovdje će moći učiniti jedan gest ljubavi i sjećanja na to djetešce ili tu djecu. Naime, dao sam raditi male bijele križeve, dakle koji stoje, jel, stojeće, gdje će roditelji moći upisati ime svog djeteta, dakle svoje curice, svoga dječačića koji, evo, je sada kod Boga i koji su otišli gospodinu ili u činu spontanog pobačaja, što je danas vrlo često, nažalost, ili u činu namjernog pobačaja, ili koji su umrli pri porodu ili neposredno nakon poroda. Želimo u našem apostolatu za život da i takvi roditelji, opterećeni, ranjeni, izmučeni tjeskobom i tugom zbog tog nekog čina iz prošlosti, da mogu imati jedno svoje mjesto, posebno mjesto za njih.
Dakle, ova oaza mira nazvana Gora blagoslova, što uistinu, evo, i je ovako, barem tako se čini iz moje perspektive. Uz sve ovo što si sada kazao, u samostanskom hodniku je mnoštvo malih knjižica, letaka, krunica, nabožnih predmeta. Podupirete vi, Pavlini, i ti ovdje u samostanu, različite inicijative, pokrete. Je li ima još nešto onako što je sad najaktualnije, što bismo mogli onako našim slušateljima predstaviti, ili nešto što ti je posebno na srcu, jer nekako znam da svake godine bude nešto novo?
Ja upravo, dakle, Bogu hvala, evo, imam tu odavno, mogu reći od osnovne škole, tu jednu, ne znam da kažem, karizmu ili volju ili dar da pišem puno, i vidio sam, zaista imam iskustvo da pisani materijal ostaje, možeš ga nositi u torbici, tu sličicu, tu brošuru, tu knjižicu, možeš dati nekom drugom. Dakle, ako nestane u nekom, ne znam kako bih nazvao to, možda resetu ili velikom resetu struje, jel, ne daj Bože, da šta imaš od ovog svega što je online, ako nemaš to u rukama, jel? I zato je po meni vrlo važno, i već preko 20 godina tiskamo i u samostanu i u župi i u udruzi, dakle, mnoštvo materijala, zahvaljujući našim dobročiniteljima i Božoj providnosti isključivo. Dakle, ti materijali, te brošurice dolaze u ruke zaista nebrojenom mnoštvu ljudi. Oni se dijele po župama, na seminarima, kolodvorima, dakle u bolnicama, zatvorima, u razno raznim domovima, mladima, starima, kroz Marijinu legiju i druge organizacije ili institucije, grupe, zajednice, inicijative, pred bolnicama. Dakle, svugdje se, gdje god dođeš, vidiš naše materijale. Ja sam silno Bogu zahvalan za to. A evo ovo što kažeš, puni hodnici su tih slika. Moja subraća se malo već onako ljute. Domaćica ne zna gdje bi čistila, što bi čistila, da ih ne ošteti po hodniku. Ali evo, znamo da je to za dobro duša, pa ako treba malo i pretrpiti, nosit to sve, i fizički nosit i podnosit, evo, Bogu hvala i na tom bratskom i sestrinskom sudjelovanju u tom. A ono što sad posljednje radim su dvije stvari. Evo, mogu sada prvi put najaviti, pišem moju jednu novu knjigu, i to je 30 i neka po redu, ali mislim da mi je zaista najdraža, i gdje otkrivam zapravo dubine nekog svog svećeničkog, redovničkog bića i jedno svoje zaista bogato, hvala Bogu, iskustvo glede Gospe. I knjiga će biti posvećena Međugorju, i knjiga je prije svega o Međugorju. I u toj knjizi ću zaista, evo, već sam gotovo pri kraju, prikazati svoje iskustvo Međugorja i pomoći onima koji su još, evo, možda u nekoj dvojbi, da se odvaže, da idu, da slušaju majku ondje, da evo srcem potraže Gospino srce, i mislim da će ta knjiga donijeti evo meni jednu veliku satisfakciju, ako tako smijem reći, i Gospi čast i hvalu i Bogu slavu, što mi je evo zapravo vrlo drago, jer ću moći posvjedočiti na taj način svoju vezu s Međugorjem. A uz to, aktualne su sada tri knjižice. Dakle, u ovom objektu kojeg sam spomenuo bit će i kapelica Svetog Mihajla Arkanđela. Mi Pavlini smo vrlo pobožni svetim anđelima, to nam je u konstitucijama, u pravilima reda. Ja sam se oduševio Garganom, to je mjesto blizu, na jugu Italije, blizu Padra Pija, njegova počivališta, njegova groba. I nešto slično, dakle, radimo ovdje hrvatski Gargano, da tako kažem, malo možda pretenciozno, ali volim tako razmišljati, sa velikim kipom, jedna špilja. I iz te ljubavi prema anđelima, Svetom Mihajlu, dobio sam jedno nadahnuće, dakle pro-life također. Sveti Mihajl kao branitelj života, branitelj onih koji brane život, jel? Sveti Gabriel Arkanđeo kao onaj koji je navijestio Mariji blagovijest i koji u tom duhovnom smislu moli za one koji ne mogu imati djecu, koji donosi radosnu vijest, začećeš, jel? A Sveti Rafael Arkanđeo ponovno je onaj koji liječi, preko kojeg Bog liječi, i ja sam tu vidio veliki potencijal molitve pobožnosti Svetom Rafaelu u smislu rana pobačaja. Mnogi ljudi nose tu ranu u sebi, i muškarci i žene. Žene na jedan poseban način, naravno, jer su same dakle, najintimnije, najprisutnije, najmaterijalnije proživjele taj abortus. I Sveti Rafael ovdje može pomoći u zacjeljivanju ovih rana. Dakle, tri arkanđela za život.
Jako lijepo. Mene to sve jako dojmlje, pogotovo jer evo, mi živimo u Njemačkoj, u Berlinu, u svijetu koji je i tebi jako dobro poznat, jer zadnje duhovne obnove, kako smo malo razgovarali, si imao baš na tom njemačkom govornom području. Dakle, dok ljudi još dolaze, znamo da imaju potrebu i da žele da Gospodin liječi, da Gospodin pomaže, da Gospodin navijesti. A zapadni svijet sve više i više se otuđuje. I evo, u kontekstu nekako Međugorja, rekao si eto, u onom razgovoru prije ovog snimanja, da će Međugorje, kao što i drugi kažu, odigrati jednu veliku, veliku ulogu. Možda samo kratko za naše slušatelje, evo, kakvi su dojmovi duhovni obnova među Hrvatima u iseljeništvu ili tamo gdje si bio patr?
Evo, posljednjih, dakle, ja sam sada nedavno, prošli mjesec, slavio 20. godišnjicu svećeništva, i zaista prisjećajući se tih trenutka na zapadu, mogu reći da sam bio evo na mnogim mjestima u Austriji, u Njemačkoj, u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, Portugalu, dakle Francuskoj, cijeli taj zapad sam obišao što se tiče Europe, i vrlo sam dobro upoznat sa, dakle, 20 godina putujem, hodočastim i držim te duhovne obnove. I vrlo mi je drago kada me zovu na taj naš zapad. Silno mi je drago kada se mogu susret s našim ljudima, jel, iz Hrvatske, iz Bosne, Hercegovine, gdje evo i oni vole da im dođe netko iz domovine. I zaista tamo jedna vidljiva danas, da se izrazim biblijski, iz knjige Daniela, ali Gospodin Isus to kaže isto, taj pojam grozota pustoši. Dakle, to je sasvim jedan drugi svijet, svijet koji može šokirati nas ovdašnje vjernike u mnogo čemu, jel? Gdje mi vidimo da je ondje ušao jedan teški modernizam, jedan liberalizam u svakom pogledu, jedna iskrivljenost katoličkog nauka, i gdje se to nameće ustrajno godinama, već desetljećima, gdje poneke svete mise i liturgija općenito je, ne znam kako to opisati, ali čovjek se pita da li je na katoličkoj svetoj misi. Dakle, ušla je cijela ta agenda, jel, moderna i modernistička, i to je vrlo bolno. Ja primjećujem da je to vrlo bolno i žalosno i našim ljudima ondje, i oni se bore protiv toga na svoj način, i zaista sam oduševljen, na primjer, kad u tvom Berlinu, one ogromne crkve, prepune naših ljudi, to je jedan predivan događaj i osjećaj, i vidim da ljudi traže i nalaze, ko traži naći će, i ljudi čeznu i za pravom istinom, jer znaju da će ih prava istina osloboditi, i ljudi sve više ozbiljnije shvaćaju ovu borbu između vjere i napada na vjeru, između zla i dobra, između svjetlosti i tame. I ono što je Gospa rekla u Fatimi sestri Luciji, što ona posvjedočila svojim pismom jednom nadbiskupu, biskupu, nije važno, da će se u posljednje vrijeme voditi jedan rat baš na području obitelji, jel? I evo, mi smo u žiži tog rata, i naravno da, evo, pozivam na duhovnim obnovama, pa i ovako kada gostujem na radiju, televiziji i osobno i u ispovjedima, razgovorima, ostaj Boži, ostajte Boži, ostajte na tom uskom putu za kraljevstvo. Ne dajte se, kad padnete ustanite, potražite svećenika koji, evo, ispovjeda i dijeli sakramente, jel, kako to Bog i crkva zapovijedaju. Evo, čitajte Božju riječ, neprestatno se trenirajte pokorom, žrtvom, postom, dobrim dijelima, i vidjet ćete da će vas Bog iznenaditi, možda i najmanje kad očekujete, evo, on onda ulazi i stvara svoje kraljevstvo među nama.
Evo, možda, iako bismo naravno mogli još puno, puno razgovarati, ali znam da isto drugi čekaju danas na razgovor. Možda samo da se nadovežemo na jednu misao koju si rekao na početku, da ne postoji neplodnost. Ako ne postoji neplodnost u bračnih parova, recimo, koji se mogu profilirati ili pronaći bez obzira na križ koji imaju u nekim drugim segmentima života, tako ne postoji neplodnost ni kod svećenika. Svećenici kao duhovni oci imaju svoju djecu, mogu biti veliki, veliki blagoslov. Znam da je nezahvalno možda govoriti o brojkama, ali kroz ovaj apostolat za život, jel postoji neka brojka koliko majki, koliko djece su vaši, pavlinski, tako reći? Jel imate neke statistike?
Da, često to novinari pitaju. Dakle, ja zaista ne vodim neku bilježnicu s tim. To mi je, riječ je o živim ljudima i nekako nisam od početka. Međutim, mogu reći da kada putujem Hrvatskom, ja u svakom mjestu, u svakom gradu ja se prisjetim, tu sam odgovorio nekoga, tu sam krstio neko dijete koje je rođeno, a nije trebalo biti rođeno. Dakle, riječ je o tisućama. Riječ je zaista o tisućama. Naš apostolat već i ulazi u 25. godinu. Imamo 7 kuća za samohrane majke i djecu. Evo, primili smo u jednu kuću i 2 Ukrajinke trudnice. Time smo htjeli pokazati da zaista smo otvoreni apsolutno za sve. U jednoj od naših kuća, recimo, imamo i majku iz Nepala koja je ovdje radila kao radnica u Hrvatskoj. Evo, i došlo je do trudnoće i svi su joj predlagali abortus. Međutim, jedna sobarica, njezina kolegica, je to čula, javila meni, mi smo se organizirali, ponudili smo joj, dakle, i smještaj i drugi posao i sve. I evo, rodila se predivna curica. Žena je vjerom hinduistica, jel? Tako da, međutim, svake nedjelje dolazi na svetu misu i samo inicijativno, i to su tako neka mala, velika, ogromna čudesa Božje ljubavi, Božje brige. Ali evo, da kažem sljedeće, zaista ne postoje neplodni supružnici ako su u Kristu, ako mole, ako grade svoju ljubav uvijek iznova, ako iz dana u dan otkrivaju Božje tragove, Božji zov, poziv, Božje prijedloge, jel, u svom životu, ne mogu biti neplodni. Jel. Sigurno postoji medicinska neplodnost kao bolest, jel, ali u duhu, a naš identitet je u duhu, ne? Naš identitet je da smo mi kršćani, to je prvi identitet, a ne da smo Hrvati i Bijelci, to je, jel, ili nešto drugo. Dakle, u duhu mi ne možemo biti neplodni samo ako, evo, surađujemo s tom Božjom milošću. Evo, moji vrlo dobri prijatelji, predragi prijatelji, rodom iz Hercegovine, dakle, oni su sada u postupku posvajanja 8. djeteta. Evo, od toga su nekoliko dječice iz Afrike. Dakle, jedan dio iz Hrvatske, jedan iz Afrike. Dakle, ja ne kažem, wow, to je wow, aleluja, slava Isusu na tome, ali ne kažem da je to put svakoga, jel? Ali jedan od velikih, evo, velikih svjedočanstava da, evo, ljudi su to osjetili kao poziv, jel? I sada sasvim drugačije gledaju na to što ne mogu biti biološki roditelji. Oni sad zahvaljuju što su Bogu, što su mogli dobiti taj dar, tu misiju, tu karizmu, da budu posvojitelji roditelji. Djeca su predivna i nema apsolutno nikakve razlike, recimo, tu je ta ista ljubav, to je ta ljubav koja dolazi od Boga. Dakle, ja samo želim reći, naglasiti da svatko može otkriti takvu vrstu plodnosti koja se može ispoljiti, odnosno pokazati na mnoge načine, jel, ne samo posvajanjem, ali evo, dao sam ovaj primjer kao jedan vrlo ovako lijep, iako i radikalan, ali zaista lijep primjer.
Evo samo onda nekakvo zaključno pitanje, pošto je završno već bilo. Svi nam nekako predviđaju kako ovdje sad u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u svijetu još i više, pogotovo na zapadnu, neku mračnu, tamnu jesen, tešku jesen. Nekako tjeskoba je isto zahvatila mnoge duše, mnoga srca. Znam da ne postoji neki onako tip za sve, ali zasigurno u ovom duhovnom smislu, u ovom duhovnom boju postoji nešto što svatko od nas može primijeniti kako bismo, evo, nekako bili svjesni da ova borba, ovo opredjeljenje koje je sada jako jasno između dobra i zla, koja nas sve čeka, da možda postoji neki savjet, to je možda isto sad čudno onako za sve, ali da postoji jedna misao koja bi mogla nam pomoći, evo, u ovoj, kako kažu, teškoj jeseni.
Da, ne znamo što nas čeka, jel? Prognoze su ružne posvuda i vidimo kako to sve svakim danom i danom sve više se naglašava, jel? Da idemo u nešto vrlo ozbiljno, vrlo teško. Ja bih samo rekao da mi znamo iz svete Božje riječi, posebno iz knjige Otkrivenja, ali Gospodin to govori u svojim poznatim govorima u Luki, u ovome Matejevom evanđelju, 24. poglavlje recimo. I Gospodin govori o tim posljednjim danima i mi idemo prema tim danima. Jel? Moramo se suočiti s tom činjenicom da svijet propada, da nestaje, da jednostavno Krist se vraća, jel? I on kaže, a kad dođemo, će li biti vjere na zemlji, tu opet možemo cijelu emisiju o tome, nažalost, jel? I dakle, sve ovo što mi sad svjedočimo, ne samo ove boleštine, nego i potresi između ljudi u dušama, potresi u obitelji, dakle, ratovi, glad, nestašice, međuljudsko otuđenje. Evo, dovoljno je pročitati drugu poslanicu Timoteju, 3. poglavlje, ono na početku, gdje Sveti Pavao govori jedno o 15-20, koliko li već znakova vremena koje će prethoditi Kristovu dolasku. Dakle, da će ljudi biti samoživi, egoisti, ići samo za nekom modom, za novcima, za karijerom, da će ljudi više voljeti pse i mačke i ribice i kornjače od beba, recimo, jel, da karikiram, jel, da govorim na današnji jezik. Da će ljudi zanemarivati svoje starije, da će im biti opterećenje bolesnik starac u kući, da neće imati sućuti, da da će onda također jedna od znakova vremena je prolaznost, brzina ovog vremena. Nema osobe, pa evo mislim da smo i mi komentirali, dakle kako vrijeme brzo prolazi, jel? Evo, nevjerojatno, mi smo na kraju ljeta, ko da sam jučer počeo ljeto, jel? Već je, dakle, to se toliko mijenja, to se toliko ubrzalo, jel? I što mi možemo učiniti? Dakle, Isus kaže, kada vidite sve ovo što se događa i u državi, i u crkvi, i u ekonomiji, i u politici, i među narodima, i u čovjeku, i u mladima, i u onima koji govore da su drugog spola, 15. roda, i ovo što se događa nerođenoj djeci, da se, evo, tisuće i tisuće, kažu 200 tisuća dnevno masakrira u majčinoj utrobi diljem svijeta. Dakle, kada vi vidite sve te eutanazije, sve te prijetnje i sve te manipulacije, evo, danas je manipulacija izrazito prisutna, jel? Evo, ukidaju se mnogi programi na Facebooku, na kako se kaže, YouTube, jel? Kao demokracija, ne smiješ reći drugo mišljenje ili svoje mišljenje u biti. Mi vidimo, recimo, tolike stvari se događaju u svijetu, u ovim mainstream medijima, niti riječi o njima, jel? Kao da smo mi glupi ili ne znam, jel? Evo, uvodi se jedan zapravo komunistički mentalitet, jel? Jedno robovanje materijalnom, s druge strane robovanje sistemu i sve ono što mi znamo, primjećujemo, naslučujemo. Evo, sve je to tu. Gospodin kaže jasno, kad vidite da sve to dolazi, da je to već ovdje, podignite svoje glave. Iščekujte otkupljenje, svoje spasenje. Dakle, što bi to konkretno značilo? To govorim tebi, sebi i svima koji slušaju. Još uvijek je vrijeme Božjeg milosrđa. Dakle, prva stvar, nemoj biti u teškom grijehu. Jer duša koja je u teškom grijehu, ona je već na jednom putu, jel? Kaže Isus, široki put u propast. I ti onda prihvaćaš sve ovo i to ti malo pomalo nagriza ti dušu, srce, nutrinu, um i već si rob, jel? Već si rob, grijeh je smrt, kaže Sveti Pavao. Dakle, prva osnovna stvar, budi u Božjoj milosti. Druga stvar, posveti se moliti. Baš sam u Međugorju čuo jednog evangelizatora, rekao je, ako se danas ne moliš minimalno pola sata, a ponajbolje sat vremena, to je govorio ljudima, radnim ljudima, u poslu, koji su ljudi koji imaju obitelj, jel? Drugo si ti sa petero djece, drugo ja u samostanu sam. Ali, evo, kaže, sat vremena molitve, jer nećeš izdržati borbu, gotovo je, nema više vremena, ne možeš ti sad govoriti sutra ću, jel? Dakle, prizivaj svece, posvećuj se Gospi, idi na hodočašće dok se može, posti, kako kaže Gospa Međugorju, poste, to je velika snaga u tome. Čitaj Božju riječ, ohrabruj se neprestano, govori Isuse, uzdam se u te. A s druge strane, dok sve to činiš, čitaš, gledaš Isusa u presvetom sakramentu, u klanjanju, nemoj gledat u ovo, ne smiješ se fokusirat na vijesti ovoga svijeta, jer one će te hipnotizirat i uvešće te u jednu tjeskobu, jednu paniku, jednu histeriju od koje možeš i umrijet. Evo, mi smo vidjeli, jel, ove sve brojke, pa to nije samo od virusa, nego to je od straha i od krivog liječenja i od neliječenja i od kasnog liječenja, ali i od psihe ljudi su klonuli, prestrašili se mjesecima, godinama, već to je sad treća godina, već jednog otuđenja, jednog maltretiranja neprestanog. No, onda čovjek klone psihički i onda se navuku na taj pad imuniteta, svakojake boleštine. Dakle, moliti, vapiti, biti Boži, vraćat se Gospodinu, hrabrit se, i ustrajati u tim borbama. Bog će providjet i mjesto, i vrijeme, i izlaz, i rješenje. Naše je gledat u njega i biti vjerni njegovim zapovjedima.
Ja ću sad samo reći amen. Hvala puno na razgovoru, svako dobro i Boži, ako Bog da, do sljedeće godine.
Znaš kako se mi, Pavlini, pozdravljamo? Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria. Svima Ave Maria.